Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen howa ýollary Ýewropa Birleşiginiň çäklerini amala aşyrýan uçur gatnaşyklaryny täzeden ýola goýdy. 10 aýa çeken hereketmeden soň Türkmen howa ýollary gullugy Ýewropa Birleşiginiň amala aşyrýan uçur gatnaşyklaryny 7-nji dekabrda täzeden ýola goýdy. Bu barada AFP habar berýär. AFP-niň Türkmenistandaky korrespondenti howa gullugynyň faqat 7-däki Frankfurt gatnaşygyna registrasiýadan geçmek üçin 50 yolçunun nowoty dronlugyny gördü diýip Fransiýanyň Ajans France Presse habar agentligi Aşgabatdan habar berýär. AFP türkmen uçurlaryna garşy girdilen gadagynlygyň anyk sebäbiniň aýdyň bolman galýanlygyny belleýär. Ýatlasak 4-nji fevralda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerine uçýan we bu birleşigiň çäklerinin ýygyny uçýan uçuşlaryny togtudypdy. Gadagynçylygyň taýyk sebäpleri mälim edilmedi. Ýöne Beýik Britaniýanyň go.uk web saýtynyň bu gadagynçylyk bilen bagly fevralda çap eden maglumatyny Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugyny Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň özüniň halkara howa howpsuzlygy standartlaryna gawat gelýändigini subut etmegine garaşýanyny habar berdi. 7-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasy howpsuzlyk duýdurşyny ýaýratdy. Onda ilçihananyň işgärleriniň resmi saparlaryna Türkmen howa ýollary gullugynyň uçurlaryna uçup bilmeýändigi mälim edildi. 13-nji fevralda Türkmen howa ýollary gullugy halkara howa howpsuzlygy standartlarynyň talaplaryna gawat gelmek üçin Lufthansa Consulting geňeş kompaniýasynyň ýardam alyp başlandygyny mälim etdi. AFP-niň habarynyň mälim bolşuna görä Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmen howa ýollary gullugynyň Ýewropa Birleşigine gatnaşmagynyň togtadylmagy bilen bagly sebäpleriň howa gullugy tarap Fonan düzenlenýänini mälim etdi. Ýöne giňişleýin kommentariýa bermekden saklandy. Milli howa gullugynyň Ýewropa Birleşigine amala aşyrýan uçur gatnaşyklarynyň togtadylmagynyň ýany, türkmen resmiýleri bu mesele bilen baglylykda resmi beýanat bilen çykyş etmediler. 17-nji oktýabrda Reuters gullugy Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy agentliginiň türkmen howa ýollaryna Ýewropa Birleşiginiň territoriýasyna uçmak boýunça fevralda girdiň gadagynçylygyny aradan aýranyny habar berdi. Şol bir wagtyň özünde 17-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasy täzeden beýanat çap edip ilçihananyň işgärlerine türkmen howa ýollary kompaniýasynyň yerli we halkara uçuşlarynyň peýdalanmagyny dowam etdirmegine ygtyýar berdi. 14-nji oktýabrda türkmen howa ýollarynyň başlygy Döwran Saburow Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa hasabat berip, gullugyň Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy agentliginiň barlygyndan üstünlükli geçendigini mälim etdi. Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy agentliginiň bilermenleri türkmen howa ýollary tarapyndan ýerine ýetirilýän uçuşlaryň howpsuzlygyny, ýurdumyzyň howa menzillerini üstünçüligini berjä etmek boýunça ýurdumyz da geçirilýän işleri oňyn baha berdiler diýip Tadaha Saburowyň sözlerine salgylandy. 1992-nji ýylda döredilen türkmen howa ýollary ýolugçylary edilýän hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilýän reýtinglerde ýyllar boýy pes bahalar alýar.